Ka grieķiska teicās dieviem, ka viņš nav pietrīs kā bērns, ka viņš nav pietrīs kā sieviete, ka viņš ir pietrīs kā hēlēnis. Grieķijā cilvēks skaitījās dievs. Sievietes loma un daļa bija niecība. Judaisms, kurš tagad iespiedās grieķu noviešu pasaulē, nāca vēl citu vēsti. Vecajā derībā sieviete nekur nav verce, ne? Vecajā derībā gadu vīriešu sievietes tiesības, vīriešu sievietes stāvoklis ir īpatis savdabīgis, bet sieviete ir personība. Sieviete ir personība, un es vieta jūdu vēsturē iet cauri, nozīmes pilna, neraugoties uz to, kad esot ārējā dzīves izskārtojumi stāv tieši pasaules ģāve. Bet kā personība attiec sabiedrībā, jūdu sabiedrībā, sieviete ir biedrība. Tas ir tas pamazais, kas ir palicis nepamanīts tiem, kas apspriež sievietes stāvokli, un apjūs no antiko pasaulē, antikajā dāmā, šīs antikās dāmas bāriem stājās iekšā judaismā, atā judaismā. Tī tā sakot, tās autenticītiem, ar kuriem runā arī apsveļu vēstums. Ticīgās sievietes, kādas ticīgās sievietes, grieķietes, kas ir pārējušas jūtu ticību un līdz ar to brīdi kā personas, kā personības. Un īsto patiesībā sievietes brīdību pret visu antīko pasauli, pret visu antīko pasauli, kurā sieviete visādos veidos bija, tā sakot, otršķirīgi novietotā. Tā sakot, apustums Pāvils ar vienu vienību teiktu sagrāvušos antikās pasaules uzskatus. Tad vēl ir līdz vesmīgi, brīvais nevērtības, visiem viensības. Mēs nevaram iedomāties savā prātā, kas tas tāds ļoti vienkārši cilvājot, nevaram iedomāties, cik eksplozīvs bija šis vēstījums tālāk pasaulē. Un kas pīlīgi savukārt kristīgajā ticībā, šīs pašas prozenītes no helēniem, no noviešiem, no stāvājiem. Tātad tas ir viens ļoti īpats specifisks apsvērums, tas ir jāņem svērā, un ka, zinā, jā, šis idejas ir būtis, no, paldies, es esmu tāpēc, paldies. Jā, šie uzskatīt ņemtie vēl vecās derības ar alegorisko interpretācijas palīdzības. Diasporas jūdu propagandai bija liels ieparātums sevišķi sieviešu starpā. Radās daudz īstu prozenību, kas turēja visu bausību un kas likās atgristīties. Atšķirīgi bija dievīgie, kas uzturēja palīgāku saiti ar judaismu un taisni nostatpā kristīgai ticībai radās visvairāk. Jūdu kristieši pēc Jeruzalemes izpostīšanas un pārcelšanās uz Pelnu, kā ir minējām, jau drīz pēc 70. gada šķiet bija sākusies atkal atgriešanās Jeruzalemē, bet palika arī tādi atpakaļ arī pašā Pelnā. Mūdārā jūdu kristietībā. Mērenais virziens, turēja visu bausību, bet neuzspied to panāvienu. Vēlāk something must resonate here. Brother fellows, Christians, friends, bows deep before you to now that we go up this station, up carry up to the party. What be us? Ceļā uz Matīviju rakstītas. ginong Romaldo Pansima. Holy Comfort, sleep as peace, the last of the week, the ground say, I'm sitting in the sleep world. But the last out of Patricia, the second is standard of Paris, the gentleman's strength, Corona for Divan, Laos, this sends the late passing of the young. Ignatius, sky bright, still rise. Sense of Chaman, young, the assistant party, Drowsy, and Drowsy's practice. Rodata Eucharisti, Christi, Christi, Spielastu, Kovaisne Dixle, Vesvis, Presbyteri, Diakonie, Tikture Katolike, Iklesia, Katolike, Ateka, Katolike, Iklesia, Vienna Christus Vies, Vies Vigilis, Vies Altens, Vies Biscops. Biscop of Organisata, Biscops Organisate Rounds. Das Wort, die auch was in der Madara, hat was Dieses. Die Dache, die Stahl Marsal, die Kirche, die Kirche, die Vata, die Vata, die Dache, το δόντεκα Αποστόλο, αλλά την καθέ του Κυρίου, διακόν δόντεκα Αποστόλο, το εις εκνόης, εκκλήσεις, εκκλήσεις. Βάς δίτσες η κάθε ούξ καϊκή ούξ, σαν αλλά σβήτα γάς, καθή μας τσέσνια εκείτης πριεξόξτη, τέλω δίτσες, δίτσες, δάουσες, Το βίντεο που θα σας πει, θα είναι όταν λέει Χριστί Γαντράουτης και Χάρτλεγγς, σε όσο θα δω όταν είναι Βασλάγγους, Θωραδίες ως Πάπηση. Μόνοξ, άκουστον κρατάν τον Ιησούς Πάπηση, παράδει παρά Χριστίσια, τα σύστερες της Βέιθα. Παράδει Χριστίσια, μην είστε σύστερα, Now sky, right leading to my Syria. Because, because you did a very time, says, your people are not sick to pay us. Your people are now pitiers, a clear seekers, for now I want to kiss the sky, it's the part of the enemy. Hermas comes. Apostolis Kotel, Galvanas Duas. Apopoyot Vashia. Apostoli apostata, panicoscea, apostoli scottare, panicoscea, praxti, sistematisca, sacrato e ma, runa par Dievo, in viens Dios, vici rabitais, es passa ogni rabis, panicava. Betario Pirix, il Dio Hellenisma e Fidelti, Παρ' αμστρακτό Δίο, μπέρετσαμπο Δίο, εσύσουνας, νομίσα αντσκύπτο Δίο, Δίο καμνικά μέλα είναι καμιλβής, εσύ λέει αυτούρε μας νέες νητσιγές, τέιτάδα, χέμινις της κατ' τέιτάουσα δίπα, νεταρινά μας, νεταρινά τάις, εσύσουνας, αρσαός τέιτσι μόλαμα. Das hier ist man, uns Gott, in den Kahn, fragst du uns in Dios. Christliche Formulen, lehrt dort die Christus. Christus und Vater Gas ist trotzdem absicht. Christus, Präexistenz, und ihr wollt auch den Ebsleiten, da da liegt, und da Dios absicht. Αλλαγματικής, κοχιός του του, κοχιός του του. Είσαι διευμάτ, κουρα διευσμόν σαν πλάγιες, διευνάς λαϊκά, λαϊκά προτσιλάει τάπτους, Was müsst ihr zu der Kapitel aus? Ich packe die aus, kann sie aus tun. Christus Datus, der hat keine gute Jammer, der ist es bei dir. Der Christus Dorf Jammer ist da hoch, ist bei dir. Ich packe das Wort aus dem Schwert. Christus Namen auch schon. Zersch was sagt an der Greif, wir wurschen, muss ich. Christus Tiefen, Satri Wurde, Weiden, Sprech, Kanaus. Christus, der wir jammer noch ausliegen, Kaidos, Lobos. Kaidos, Lobos. Kaidos, Lobos. Ich bin die Exide. Aber ich sei, hat die Exibei, aber ich sei, Stau, mit der Tiefen. Christus, Sveitig, Stau, Stiets, Schäme, Stiets, Dauens, Stiets, Christus. Da ist noch schon ein jeder Lied. Christi, Stiets, Dima, Paratis, Räke, Wurf und Wurz, Sertopan. Christi, Gott, du hat Paschat, Sie, was nicht so stark, zwei Reitlinge, Apostel nur sieben, der Turk in Abtei nur sieben. Rit Waldemar, Sie, man muss Räke, Patricia Karten, Biskopo, Abatam, Sie. Hat Politik, ein Tannit, Rosh, Sie. Hat man draußen, wie die Schatten, die da, von Biskopo. Der Besserin, Retran, Schuran, Abatam. Hier mit uns muss, nur kann ich ja draußen, Aarstingen, ein paar Nautitaien, Biskops, Leitoyaska, Autoritate, Disziplines jautājumos un autoritāte mācības jautājumos. Un paralēli var teikt, uz to bīskapa amats, pasakot, tiek izveidots vienā mērā, vai spontāni veidojas visu tautu dažādo valodu mācību, sinkretisma un jaupagānisma veidojumos, kur tā, sakot, uzskatu vienais jūceklis ar visādiem dažādiem jaupagāna kultiem mācībā kristīgai kasnīcai, pasakot, visā šī pārgaidībā ietuļē pareizo kursu, pareizo līniju, pareizo stāvu. Tur taisa šis bīskapa amata, kā sauktais monarhistiskais bīskapāts, vietvaldīgais bīskapāts, garīgā vietvaldībā, garantējušo no šīmu, šī turēšanās vienu. Bīskapa ir kāds un paši bīskapa personas. Bet nav mācībām, ja bīskapa matavosība. Eukaristija, farmakon atanasijās. Farmakon, zāles. Atanasijās, nevirstības zāles. Pasaules gala pūtas, pasaules gala gaidīšanas lietas. Ticības avoti un laumas. Ir jūs paši izteicieni, raksti, hegrafī, un gegrotai. Un arī jau vecāta līva. Tāpat arī kanonam līdzi mutvādu tradīciju ņemtavētā. Mutvādu tradīciju, kas toreiz bija atmiņas un tā var dotās atmiņas no apustiņu dienām, un kuris apkopojās literatūra, kā man darības, kā man darības. Christus, Santa Mater et Omnes, und Santa Antonius von Brutitas, ist bei Deutscher Sarischli Freitag. Prima pritte spiga, redas, candes, redam, ia, saturus misas, iutaismo, iau apostil dienas, iau stepana martiris, ir fis, saturus mis, satums, ocasiva da aintis alatua, api, satalana, visiva, von der Partner der Konferenz und man sieht, dass sie sich vor dem Kopfschmerz lassen, Apostel Pablo Christus, was nur die radikale dem Juden, Kuri, Pat, Zwagantat, Satzela, Elias, Atechigrias, Vincentas, Vietas, apostoli di Zatoni e Bibliotei izraisidami ali arias varas dame e auxenos e vendir uspitz arma si controverste panica abili panadias laico malaico e a comece vici sa coe apostoli panica si izraima comece razzam šis kontroverses dēļ arī nopeicās viņa būšana un atpošanās. Kā jūs zināt, tas radās no tā brīža, kad viņš bija Jeruzalemē, pazīts upurēšanas laikā, šķīstīšanās ceremonijā laikā, apsūdzēts un jau tādā atrodēts tikai pāris romiešu sādas iejaukšanos paglātas no domīšošanas paglātas, tagad sacīt. Bet šī kontroversa turpinājās. Tāpēc nekad nedrīkstam arī izlaist no mēra. Neatkarīgi no tā, cik vienā mērā judaismas pats citādi veicināja kristīgās ticības izplatību, atteiksim ar tām savām diasporas draudzēm, un ar šo sagatavoto zemi, ko sagatavoja filonu filozofiskā sistēma, vispār jūdu pievēršanās filonismam, ar filonu par filonu. Tas ir uz to, që api dini për me ti, për të fundamit në datë më jasë i të centrës. Kërës kursës kontrolës e vajarëshënës, në kërës kursës ari vejtës më që apësarë për kës lërëmë për së të cipër e së të 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 Ora, të këtë jesë këshis, të këtë një cilë stende e pësës. Jëtë nga ka më të nëstre më të të svajnë. Të më të svalë më të. Të si ka të cilë më vijës, të këtë e jetë konsolidejë, të jesë ka cilë kësus këpës, teologia, të një ka svejnë në pasrica, Takoj istore pa avjetësimës, vare anëzimas patëmjësimës, pa avauni, kas bëshava, pa dje patit nëjma, u vëstit nëjma. Are jo spërtu, u shpërmëte. Për kur jebë u birullet, ka ju në oficialas rëvijes pastaj, Gratulit Pasha Sakuma, Hrotej Katrajria, Salman Vino Rostari, Kapet Lip Kuma Parka Peji, Gratulit Pasha Naidu, Pesa Spret Apostol Pani. Vudara Kritika, Palaka Tejas Pagar Sabiedeinis, Parasti Sakla Zatashno, Bet ljuhati isplati tako. Kurs, Kristi gonosli tim, koji sadak smesa puta, istupuje ka do došla slakane greke, cila gani se išlaj sakrament. Tacit sako, ka Kristi gos, jelist, vidu kao na tarde te jeli. Tam si me mi religiju kao taj ti u majtici. To radiste mestri njeris, nacijas, mestri njeris. A kuljem zinjan mes, sve njes, mestri skaz, autentni skaz, spartisti skaz, cijeli seksistenci, spartisti skaz, sve njes tijeli. Tako da se uzakajamo, on samosat slukjans. Ne po cari me samostat, pa bundaro iskir. Ljudi, u cilje antime pristigos ka ezelja jeruncejus. I tapec bajuntis sa tijan patanot jer ima sa ezelja nalimja. Ļoti izplatīta, populāra zinātne. Cik mums tagad ir pārtraukums jūtas?
20.
Tātad līdz 12. Ir 10 dienas. Atsvilkums, komentojot komentāles, vai ir kādi, kas pagājušā lekcijā nebija? Jā, par lūdzu, vēl palaižiet to lapu, kas neesat bijuši uzrakstīt lūdzu savus vārdus. Vienā pusē ir trešais, otrā pusē ir tāpēc kurs. Ar Nerona laikā, kuris bijam, kuris cels vėjuoti, neskaidra, lila mera, tas tiek likts uz Cezar Nerona, juoti, pateikt, nemorālo dabu, kurš pats cīnamies pakaļ visādiem efektiem, visādā ekstravagance, arī cilvēt dzīvību ziņā bija mežonības. Šīs vajāšanās ir gājuši bojā, cik mēs arī saprotam, piekās pirmie arī apustuļi, Ādams un Pīteris. Bet kaut kādas vadošās līnijas vai kaut kādi likumi, kaut kādi regulējumi, kas nosacīja kristīgo vajāšanas, tādi neeksistēja. Viss paustījās vairāk vai mazāk kustās un vispārējās kārtības lietu, it kā neievērošanu un konfliktiem šādā ziņā, kuri varēja būt izraisīti pildīgi, kaut kā spontāni, neatkarīgi no cilvēku vajāšanu, no cilvēku vārniecības. Tam līdzīgi ļoti liela nozīme bija arī jūdiem, kuri savā laikā uzrādīja kristīgos un atgādināja robiešiem Romas valsts likuma turētājiem, ka šie kristieši nav tādi jūdi. Tad viņi nav pakļauti privilēģijām kādas jūdas jūdi. Līdz Ķeizaram Decijā 249 līdz 51. Nebija nekāda īpaša pret kristīgajiem vērsta likuma, un upuru skaits bija samērā nevienas. Kristīgos turēja visumā par dievu noliedzējiem, valsts nodevējiem, kuriem ir piedēvēja klāt visādas amorālas lietas, piemēram, ēdipisma grēku, spasuma grēku, hiestismu, cilvēku gaļsēkšanu. Tas ir radies viss ļoti saprotamā, ja mēs tā varam teikt, veidā, sakraments, kas tika turēts lielā slepenībā no ignorantiem, no pagāniem, sakraments, kas tika svinēts interni, kur ir runa par Kristus miesu, slātūtni, tas populāri uztverts augstu galam, ka vienās bija iztulkots, ka lūkšanī slapanējās rāks, pēc kristīgiem vadabojās ar cilvēku gaļas. Nosieguma konstatēšana. Nosieguma konstatēšana konstatēšanas pamatā bija tā atbauda, kas bija uzlikta apsūdzētājiem. Šī atbauda bija upurēšana. Tas ir, vai viņš upurē dieviem vai Ķeizaram ģēnijam. Šī upurēšana varēja pastāvēt ļoti niecīgā veidā, tikai ar pāris vīraku graudību uzmešanai uz ziedokļu, uz altā, kas vērtīts vai Ķeizara ģēnijam vai kādai ģēnijam. Vēlākās vajāšanās, intensīvajās vajāšanās, pat bija izveidojusies šī viena kategorija, kuras arī ietilpa atkritējos no ticības, sasakot, vīraka kaisītāji. Tie, kas, sasakot, neredzēdami nekādu sevišķu pār tādā liecīgā izdarībā, kā viena graudīja uzmešanā par ziedotiem, to ir darījuši, lai glābtu dzīvību. Patiesībā lieta negrūzās ar kvantitāti un ar cipadojumu lielumu, bet pats simboliskais akts, ka nu tas ir ziedojums, ar ko tiek atzīta dievība, man var dievība un dievību, vai Jēzus ar arī dievišķu būtu, kurš ir dievīgs un pamatīgi. Un lūk šī upurēšana vīraka kaistīšana varēja būt arī par iepaslo atbrīvošanai. Ja šis apsūdzētais kristietis upurēja, tad viņa atbrīvoja. Ja ne, tad sakoja apsūdzība valsts modībā. Atsakot, viņš uzstājies pret valsts varu, neatzīdams Ķeizaru, divišķo personu, neuzticīgu personu. Nu, šāda veida grēku mēs atceramies, šāda veida noziegumu mēs zinām, ka modernie diktatūru laiki pazina bagātīgi, ka mazākais pavīks niec kādreiz sabiedrībā ar kādu no lielajiem dievišķajiem ģīnijiem, kas valdīja par dīvajiem dīvajiem, varēja nozīmēt apcietinājumu un trakākstības. Tā kā tas nav vienam kā jāpārā, ir tikai attīstība pirmajā. Nākas sots, šo vadarību varētu būt vai sarecināšanu, vai nedošanu saprosīšanai svēru. Paldies. Vajāšanas domiciāna. Domiciānas vārstenis 596. Šķiet, ka šīs vajāšanas ir bijis tikai Roma. Visi cerās tādēļ, ka kristīgie liedzās maksāt ar savu to fiskus jūtājumus. Fiskus jūtājumus. F-I-S-C-U-S. Tas ir jūdu īpatā nomaksa. Jūdu īpatā nomaksa viņu privilēģija Romas valstī. Jūdu tempļa nodeva, kuru uz Ķeizara vīkojumu vienododama kapitola Jupiteri Kapitolijos. Te ir viens mēslis. Jūdi bija atbrīvoti no romiešu kultā. Bet cik te var redzēt šo fiskus jūtājumus, šo īpašu nodevu jūdiem, tie uzlikuši, un šī nodeva gāja Kapitola Jupiterā, tas ir īpatā dievā Romas dievībā. Kapitola Jupiterā Kapitolītas. Kristīgie atteicās to maksāt. Par to viņi saņēma vajāšanas. 98 līdz 111. Trajānas, Ķeizars Trajāns. Īpašas uzrādīšanas, īpašas meklēšanas pakaļ netika, bet kristīgie, kas tika likumīgi apsūdzēti un būti sodami, tikai tie saucami pie atbildības, Un sot aprīvoti atkal tikai tie, kas ar pagādisko upurēšanu aizliek savu ticību. 165-180. Marks Aurēlijs Ķeizars. Pasaulē vēl šodien daudzināts kā lielais humanists, filozofs, stoiķis. Personīgi lielā taitā kristīgā ticība, lai viņa laikā bija kristīgā lakošanas. Tā ir tā sotā pārējo pārējās vajošanas, kas bija no valstsvaru puses. Kā mēs zinām, tālākā vēstures gājumā šīs vajāšanas pastiprinājās un sasniedz savu kulmināciju Deicija Dionīcijā laikā jau 4. Gadsimta sākumā. Apvainojumi un vajāšanas izraisīja kristīgajos arī aizsmālēšanos. Laiku pēc uznāta veselu rindu tā saukos apologītus, apologīti, kas centās atspēkot nepamatotos apvainojumus, darīt saprotami patiesos vietas apstākļus. Tie vēršā galvenokārt pret pakāpes, bet arī pret ļūdiem. Bet jāsaka, šiem apologētiem trūks tādas īpašas patstāvības un objektivitātes pretinieka vērtējumā. Viņas ir tādas sporātiskas, viņas ir spontānas, kuras atkār tādā ļoti vienkāršā kādreiz pretstatījumā kristīgās patiesības ir mēģinātas nolikt priekšā. Viņas starpā ir daži pieminamie vārdi, kuris mēs arī tad ņemsim vērā. Kvadrants, kādā rakstā Keizera Patriāna aizrāda, ka vēl ir cīnas kādas personas, kuras ir dziedinājis un uzmodinājis no mīkšajiem Jēzus Kristus. Ļoti zīmīgs aizstāvēšanās gaidz, kas mums arī vienā ziņā īpati